Neslavné prvenství si připsali české děti, když během covidové pandemie strávili v domácím vyučování prakticky nejvíce času ze všech evropských školáků. Teprve až další týdny, měsíce, ba i roky ukáží, jak moc se to podepsalo na jejich psychice i budoucnosti. Už teď některé děti nejsou schopny znovu chodit do školy, další se svými úzkostmi bojují, ale mnohé o nich ani nemluví. Jak můžeme pomoci dětem, aby si nenechávali své pocity pro sebe a začali o nich mluvit dříve, než to pro ně bude psychický problém? A proč se mnohé z nich bojí uvěřit, že do školy už teď budou chodit na pořád? I o tom bude dnešní Leonardo Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Naším dnešním hostem je dětský psychiatr a psychoterapeut Peter P.T. a já jsem moc ráda, že jste přijal naše pozvání, i přesto, že teď, jak jste mi řekl, máte opravdu hodně práce. Děkuji vám, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím, děkuji za pozvání.
Vy se ve své praxi věnujete především dětem,
no,
o kterých se vlastně v této covidové době mluvilo v podstatě jen ve spojení. Půjdou do školy, nepůjdou do školy, chodí už do školy, nechodí už do školy, jak jim jde online výuka, nejde jim online výuka. Ale to je asi hrozně málo, možná jsme na ně hodně zapomněli.
No já myslím, že se o nich mluvilo dost, akorát to ty politici, kteří rozhodovali o těch opatřeních, neslyšeli, protože děti tady dlouhodobě jako nemají hlas. A v podstatě se rozhoduje opravdu podle těch dospělých, čili prostě hlas těch dětí prostě si myslím jako zaniknul, což je obrovská škoda, protože tady ta doba pro ně je prostě mnohem větší část života než pro dospělé a podle toho věku je tak jako maximálně zasáhla ta situace, že se to samozřejmě bude odrážet prostě v tom dalším jejich vývoji měsíce, léta, takže si myslím, že ta pozornost by se jim měla věnovat maximálně a to, že se jim ta pozornost nevěnovala, že nikdo na to neslyšel, jak na ně ta izolace působí, tak je podle mě velmi špatné.
Já už jsem říkala, že české děti na tom z pohledu ostatních evropských dětí byly vlastně nejhůř, protože chodili do školy ze všech nejméně. Ano. Jak velký je to pro ně problém?
Já myslím, že to se teprve ukáže, že je to takový jako velký experiment, který nikdo na světě ještě neskusil, ale z toho, co já jsem jako dětský terapeut a kolegové, kolegyně zažívali s těmi klienty, s těmi pacienty, tak se obávám, že to jako je velmi velký problém, protože mělo to velmi často negativní vliv na jejich prožívání.
V čem konkrétně?
No to záleží samozřejmě na věku, ale konkrétně samozřejmě v té emoční rovině děti měly velmi velké úzkosti. Ty starší měli vážné úzkosti, až jako klinické úzkosti. To znamená, že i ty klienti, kteří ke mně chodili před 5-10 lety, se vraceli. Byl obrovský přetlak a je u dětských terapeutů, dětských psychologů, protože ty úzkosti plynuly z toho, že oni vlastně jakoby nezvládnou tu výuku například. Ze začátku, že to bylo něco úplně jiného, na co byli zvyklí. Známkovali se standardně, tak jako kdyby byli ve škole. Týkalo se to zejména těch dětí, které mají nějakou rozenou poruchu učení například, anebo poruchu soustředění, anebo se časem zvyšovala hladina stresu v těch rodinách, tak se přestali na to soustředit, přestali vlastně, já si myslím, že ze sebe záchovných důvodů vracet ty úkoly a tím jako narastal tlak školy, rodičů a ty děti vlastně opravdu měli strach, nebo mají ještě pořád strach ze selhání. Takže jsem měl třeba chlapce, který uvažoval o sebevraždě, takže hledal vzduchovku, kterou se zastřelí a já jsem i slyšel i od jiných dětí o tom uvažovat, hlavně ty starší, 13, 14, 15 leté, kterým jde opravdu o tu budoucnost a které velmi strádali zejména tím, že ta část jejich identity, řekněme, ještě podstatnější část než vztahy v rodině, to znamená vztahy s vrstevníky, sporty, aktivity, ve kterých vlastně léta prostě cvičili a chtěli se zlepšovat, tak to vlastně všechno bylo škrtnuto ze dne na den s tím, že vůbec nebylo jasné, kdy se tam vrátí, jestli se vrátí a celý ten pokrok vlastně, kterému se věnovali, ten rozvoj té osobnosti byl v podstatě vymazán. A čím díl to trvalo, tak tím hlubší byly například deprese. Ty děti vlastně opravdu neměly z ničeho radost a tím, že vlastně neměli kontakt s těmi kamarády, tak i to jejich sebevědomí často šlo velmi dolů, protože v určitém věku čerpáte vlastně to sebevědomí od těch sociálních vztahů. Takže oni samozřejmě dneska jsou jiní, než byli před rokem. Na všechny děti to působilo, ale obávám se, že ty zranitelnější děti, tak jak byly předtím zranitelné, tak na ně to působí ještě víc a se ukáže, jestli oni budou jakoby stejné a stejnou motivaci budou přistupovat nejenom ke škole, ale i k běžným aktivitám jako dřív. To je vlastně nejasný. A co se týče těch mladších dětí, no tak tam samozřejmě ta frustrace, ten stereotyp, stejně jako u starších, to, že jim chyběl kontakt s tou paní učitelkou, že oni viděli jenom obrázky nějaké, že vlastně neměli jako přímý kontakt. To znamená, že oni i ty kamarády v podstatě jenom pár vteřin na těch ikonkách mnohé se i jako odepínali, což podle mě velmi někteří rodiče nepatřičně třeba trestali, že se odepnou z toho videa, ale to bylo pro ně sebezáchovné, protože ta frustrace z toho, že já vlastně jako nemůžu být s těmi spolužáky a já už jsem vlastně jiný a teď už si nepamatuju ani paní učitelku, která mi nedala ani vysvědčení, tak byla tak veliká, že prostě to limitovali na to, že si třeba zapli jenom zvuk. Ale to znamená už, že za ty měsíce se opravdu jako odpojili i emočně.
Vy jste to už trošku naznačil. V podstatě některé děti trávily skoro celý školní rok online výukou. Vrátí se teda do těch tříd úplně jiné děti?
Já si myslím, že některé děti se vůbec nevrací. Už teď mám některých klientů a přitom je to týden, dva, co se začali vracet na tu rotační výuku. Mám klienty, kteří se prostě vrátit nedokázali, jo, že nevystoupili ani z auta, že byli už jakoby odcizení, že se obávali prostě tím, že zase znovu si říkali prostě na tři týdny, na měsíc, proč bych se tam vracel, když zase budou prázdniny a kdo ví, jestli zase nebude pandemie. Čili byli demotivované znovu navazovat ty vztahy, což si myslím, že nebude lepší ani v září. No a některé ty děti se vrátily, ale jako všechny jsou jiné ty děti, protože mají nějakou jinou zkušenost. Ta zkušenost, to není jenom online výuka. S tím je spojeno to, že jste byli doma, že nemohli ty aktivity dělat, nemohli mezi kamarády, nemohli tam přespávat, nemohli se často setkávat ani v rámci rodiny, prostě neviděli příbuzné, dědečka, babičku. A samozřejmě je to muselo nějak jako poznamenat s tím, že některé zase měli štěstí, myslím si, že jejich minimum, a ty to třeba kompenzovali tím, že dělali nějaký individuální sport, který se dá dělat bez stadionu, to znamená, že běhali, nebo můj syn třeba má štěstí na to, že je skejťák, takže ten skejt si mohl vytáhnout a někde tajně prostě na nějakém náměstí mohl si jíždět schody. Ale obávám se, že menšina těchto dětí.
Jak velkou roli hráli nebo hrají pořád vlastně v té přeměně těch dětí rodiče a ten jejich pocit, musíme zvládnout tu online výuku tak, jak chce paní učitelka?
Tak já jsem apeloval na rodiče v podstatě celou dobu, aby to brali jako jeden velký experiment, aby si rozhodně nemysleli a neinterpretovali to hlavně těm menším dětem, že to je náhrada té školy. Prostě to není. To je něco úplně jiného, úplně jiná zkušenost, emočně velmi frustrující, která se dala zvládnout podle mě nějak jakoby hravě, dejme tomu prvních pár měsíců. Ale později už ta frustrace, ten stres byl takovej, že když na tom rodiče trvali, tak ty děti opravdu jenom jako ze strachu, protože i ta škola prostě na ně tlačila, prostě byly jakoby nucené, já nevím, sledujete prostě na YouTube výklad učitele, který bez jakékoliv interakce s vámi, navíc ho ani neznáte, protože jste třeba v Primě, nebo jste ho předtím neviděli, něco vám vypráví a vy se ho nemůžete na to ani zeptat. A teď z toho máte psát úkol a ten úkol potom máte přes nějakou aplikaci poslat tomu učiteli, kterého neznáte, nebo kterého si už ani nepamatujete, a teď on vám prostě potom v nějaký anonymní aplikaci zase pošle nějakou známku. Já myslím, že to už fakt nikoho nezajímá v tu chvíli a že tu motivaci prostě nemáte. A teď ten rodič jako tlačí na to, protože dostane potom výpis, kolik úkolů si odevzdal, neodevzdal. A já si myslím, že to je hrozně nespravedlivé, že já jsem měl třeba děti v terapii, které chodili na střední školu, nějakou soukromou, a ty rodiče jim prostě řekli, že prostě jim to příští rok už nezaplatí, protože nejsou schopni jako studovat, ale to nemá nic společného s normálním studiem. A ty děti, které se na tu školu těšily a jsou talentované, tak teď prostě opravdu ze stresu něco prostě produkovali. Potom samozřejmě ten stres způsoboval to, že leželi potom jenom v posteli a úplně bezcílně prostě projížděli mobil a byli apatické a nebyli šťastné, no prostě byli depresivní. Jeden klient prostě to řekl přesně, že moje maminka nechápe, že já když dostanu jedničku, tak nebudu šťastnější. To znamená, že on dokázal pomenovat, že je opravdu nešťastný. Takže myslím si, že ty rodiče někteří bohužel přeceňovali tady tu výuku a neuvědomovali si tu psychickou stránku celé té věci, ale i důsledky té izolace, té deprivace v tom izolovaném prostředí, kde navíc ještě tatínek je naštvaný, maminka je naštvaná, rodiče se hádají, jsou tam další děti prostě a nemáte ventil, prostě nemůžete jít za kamarádama, nemůžete vůbec být vlastně mimo tu rodinu.
Vy jste řekl, že skoro všechny děti dříve nebo později během té dlouhé online výuky dospěly do takovéhoto bodu, určitě v některých předmětech, už mě to vlastně nebaví, rezignuji na to. Odvíjí se to nějak od věku, že třeba ty mladší k tomuto bodu přijdou dřív než ty starší nebo obráceně, nebo tam ten věk nehraje vůbec roli?
Já jsem to pozoroval u všech, i u těch malinkých. Myslím si, že na tom byly líp ty děti, které ty rodiče jako to brali jako hrou, jako si říkali, hele, tady to je ta situace, zkusíme to, jak nám to půjde. Dneska si nevstal, není to to samé, jako když nejdeš do školy. Jo? Tak tyto děti prostě nějak to zvládali asi líp psychicky s tím, že samozřejmě, že se za ten rok odpojili. Že teď prostě zase se vracejí do něčeho, co opravdu není to samé, co to bylo. Včetně těch vztahů. Ty vztahy mezi malými dětmi, ty kamarádské vztahy jsou velmi křehké. To se musí znovu redefinovat. A některé ty děti, jako jeden můj kluk, kterého jsem třeba připravoval, protože tam prostě byli dva kluci, kteří ho jako šikanovali v té třídě a já jsem ho prostě budoval toho sebevědomí, jak se má postavit, jak se má bránit, zůstal doma. A on celý ten pokrok, co udělal předtím, tak vlastně se vymazal, protože on se teď vrátil do té školy a znovu to tam je. Ty kluci ho zase prostě se mu vysmívají a on už prostě vůbec nechce do té školy, protože on už vůbec si nepamatuje, jak vlastně s nima předtím, jak se jim vyrovnal.
Leonardo Plus.
Naším dnešním hostem je dětský psychoterapeut Peter P.T. Ono vlastně pro rodiče to na první pohled vypadá velice úlevně. Konečně ty děti půjdou do školy a konečně se zase všechno vrátí do starých kolejí, ale takhle to asi rozhodně není, že vlastně je dobré možná vnímat ty děti, s čím přicházejí, jaký problém vlastně teď řeší a možná přicházejí i s něčím, co by nás nikdy nenapadlo, nás dospělé, a je to třeba něco, co už dávno měli vyřešené a teď se to znova objevuje, tak jak jste o tom teď mluvil?
Ano, ale myslím si, že ten postoj těch rodičů, jakože to je pozitivní věc, ten návrat do školy je zásadní. Protože ty děti prostě už jako nevědí, proč by měli do školy, takže když ty rodiče opravdu jim řeknou, hele, tohle to je normální, tady to prostě byla nějaká pohotovostní špatná situace, už se to nikdy takhle nebude opakovat, čemu nikdo nevěří, teda ani ty děti, ale dá se říct, že takhle vážný, velmi je nepravděpodobný, že by se to takhle opakovalo. Ale tohle to je normální a už jenom proto, aby si tam byl, aby si znovu potkal ty spolužáky nebo aby si poznal znovu tu učitelku před prázdninami, stojí za to, protože od září bude ta škola pokračovat. Ty děti potřebují vidět od těch dospělých, že ty dospělí opravdu v tom vidí tu hodnotu.
Jakou roli v tom hrají učitelé, aby ty děti, když se vrátí zpátky do školy, byly v pohodě?
No, já myslím, že potřeba to nějak jako podpořit tady ten proces, jo? Že si udělejme prostě opravdu nějakou hodinu, kde si budeme jakoby připomínat to, co jsme spolu zažili, to, co jsme zažili a nějak jakoby navážeme na to, co bylo předtím. A i pro toho učitele je to důležité. Samozřejmě, že by se mohlo stát, že což zejména u těch menších dětí hraje významnou roli osobnost učitele a osobný vztah s tím učitelem, učitelkou většinou, bohužel. A tam je možné, že se to ztratí, jo, že prostě, já už prostě mám 25 dětí ve třídě, já už si prostě nepamatuju, ale může to brát jako nějakou novou zkušenost, jo, jo, ty si tehdy byl, ale jako začneme od znovu, je to něco, ale co bychom měli jakoby vědět a nenahrazovat ten osobní vztah tím učivem, jo, protože nás to ještě víc odcizí, ale prostě jenom být spolu, sportovat, já nevím, dělat nějaké hry. Myslím si, že ten nápad, že ty děti jdou, jak někdo říkal, že nemají smysl školy přírodě, já si myslím, že právě teď to má smysl. Teď prostě oni půjdou nějak nestrukturovaně, mimo třídu zase, protože v tom přirozeném, uvolněném prostředí jste zase sami sebou a je to takové jako pozitivní. Je potřeba jakoby opravdu restartovat ty vztahy. Další věc, čeho se ty děti bály teď při tom návratu, že je budou zkoušet, jo? Že jim budou dávat testy. Některé školy to i naplnily tyhle ty obavy, což je podle mě absolutní zase nesmysl, protože nikdo neví, jak vlastně, kolik v těch dětech zůstalo z toho, co se oni učili, z stereotypně přes počítač, protože samotný proces učení, jak to známe ze života, opravdu je osobní. To je osobní zážitek, když se kouká na mě paní učitelka a já vím, že mě má ráda, nebo že mě nemá ráda, ale já s ní mám nějaký vztah a já ten úkol prostě dělám jakoby s obrazem té učitelky. A když ona mi to potom připomene, tak ve mně to zůstane. To je stejný, jako bych to přirovnal, když máte chalupu a koupíte si řetězovou pilu a neumíte s tím a je tam váš soused a přijete za ním a on jako kamarád vám to vysvětlí a vy to umíte. Je to něco úplně jiného, jako když se to naučíte z internetu, protože si to takhle budete pamatovat v rámci té lidské zkušenosti. A tohle to teďkom nebylo. A zkoušet děti z toho má význam jenom čistě, abychom zjistili, co se naučili, ale hodnotit je a vyvozovat z toho, že třeba propadnou, jo, nebo že se nedostanou na střední školu, nebo jim ještě stěžovat přijímačky, jak to udělá ten Cermat teďkom těm deváťákům, to je prostě, nechci říct zločin, ale je to škodlivý prostě.
Demotivující.
Jistě, no a jak jste se ptala na ty rodiče, samozřejmě, že ty rodiče byli sami zmatení a nejistí a báli se a nevěděli, co těm dětem říkat, nevěděli, jak dlouho to bude trvat, to nikdo nevěděl. A to je taky taková jako negativní zkušenost, protože ty děti při veškeré mizérii potřebují mít dospělého, který to má pod kontrolou. A když ty děti jako viděli, jak ty rodiče sami nevědí, tak hlavně pro ty menší děti si myslím, že to byl jako důvod nějaké prostě nejistotě a možná i zárodku nějaké jako nedůvěry k tomu, jak ten svět vlastně funguje, když jsme tady doma všichni z toho jako vyděšený.
A tam je, myslím, ještě jeden rozměr, protože mnohé děti se vůbec neučí s rodiči. Během školního roku vlastně rodiče neřeší, jakým způsobem se to dítě učí, ať už proto, že třeba na něj kašle takzvaně, anebo naopak proto, že to dítě je tak zodpovědné a tak chytré, že to všechno zvládá samo. A teď najednou měli toho rodiče v zádech a ty rodiče velmi často si řekli, tak asi bychom měli tomu dítěti nějak pomoct, měli bychom na to občas kontrolovat, koukat. A vlastně se najednou objevila doma situace, na kterou nebyla zvyklá ani jedna strana. A je otázkou, ano, komu to vyhovovalo, jestli vůbec.
Je to samozřejmě velmi iritující, protože si vemte dospívajícího, který už byl samostatný a který prostě měl nějakou autonomii, prostě nějakou svobodu, s těma rodiči jako vycházel, měli prostě nějakou rovnováhu, rozuměli si relativně. A teď prostě ta maminka z úzkosti chodí každý den a jde mu do těch programů, jako co všechno měl odevzdat a chodí za ním do pokoje, což předtím už jako dlouho nedělala. Tak samozřejmě, že to vytvoří určité napětí a určité prostě konflikty, protože ona ho vlastně tlačí do té role toho závislého, přesně jak říkáte, toho malého kluka, který je neschopen být, který není zodpovědný v podstatě. A tohle to trvá třeba měsíce. A podobný efekt to má i u těch malých dětiček, protože tam zase i u těch prvňáčků, prostě na tom prvním stupni, ty děti vedeme k určité samostatnosti. Ale tady vlastně ani technicky toto dítě jako nemohlo zvládnout samo. Takže zase nastala taková jakoby regrese, kdy ty děti se staly víc závislé na těch rodičích. A samozřejmě odchod do té školy je pro ně teď těžší a říkají si prostě je to pár týdnů OK, ale já fakt nevím, co bude po těch prázdninách. Já myslím, že se to ukáže, předvídám, že bude vyšší procento těch dětí, které prostě z té školy jako vypadnou a že budou častěji zůstávat doma, protože ten automatický link, to, že já chodím do školy, to jakoby už bylo jako zpochybněno.
Pravdou je, že i pro dospělé je ten rok a čtvrt v podstatě s covidem vlastně hrozně dlouhý, ale i vzhledem ke svým zkušenostem se s tím nějakým způsobem naučili žít. Ale pro ty děti ten rok a čtvrt je vlastně podstatná část jejich života, že vlastně ano. To je pro ně velký problém možná toto. No, že si zvyknou na to, že už vlastně se ten život nasměroval jiným směrem trošičku.
Určitě a zase záleží, jestli ty děti jsou z města nebo na vesnici. Ještě řekl bych, mám klienty, kteří byli na vesnicích, tak si tam všichni nějak pohráli prostě ty bratranci, sestřenice. To mi přišlo strašně dobrý, jo, že prostě se tam jako se sešli na návsi ty děti a normálně jako žili, měli ty vztahy. Ale ty městské děti, které byly a jsou strašně organizované, strašně strukturovaný ten jejich život, tak najednou všechno to se seškrtalo a oni sami spontánně opravdu neumí znovu jakoby se scházet a vytvářet ty vztahy. Takže oni prostě, rodiče se divili, že oni nikomu nezavolají, ale to takhle nefungovalo. Oni to neumí prostě, hele, nepůjdeš někam, nepůjdeme někam, protože to mělo všechno, bylo nalinkované, takže oni v podstatě jednoduše zůstali doma s tím, že máme nějaké procento i těch opravdu jako sociálně slabých, chudých dětí, které neměly ani počítače. To jakoby zase museli lidi se jim vyzbírat a tak dále, protože stát to nezajistil. No tak to se obávám, že tam to napojení se, což je pro ně, právě pro ně to vzdělávání je klíčové, takže to bude ještě horší. Já jsem četl třeba velkou studii, ale to bylo o slovenských dětech v těch vyloučených lomských lokalitách. Tam prostě, myslím, že jenom 1/3 dětí měla účast na ty výuce, protože jako technicky to nemohli zajistit, že jo, ten počítač a to připojení a tak dále. A bohužel si myslím, že tyto děti ještě víc budou jako driftovat od sebe a že ty znevýhodněné děti se takhle staly ještě víc znevýhodněnými.
Já myslím, že jsou i děti, které k tomu, aby podali nějaký výkon, potřebují mít vedle sebe tu třídu, že oni sami od sebe to nejsou schopni udělat, ale když vidí, že se někdo vedle hlásí nebo někdo něco dělá, tak to prostě udělají a udělají to dobře.
No, to mluvíte velmi dobře. Přesně tak to je. Prostě ta motivace moje je prostě vyniknout, vyhrát, srovnat se, hlavně u dívek to platí, že se srovnávají a to taky opadlo prostě už na konci. Ani na těch vztazích nějak moc nezáleželo, protože nakonec to nebylo před třídou, takže to bylo takový jako výstřel do tmy, často jsem měl z toho pocit, jak oni o tom povídají. No a o to víc narůstal ten tlak od těch rodičů, takže si myslím, že ty známky půjdou nebo šly dolů s tím, že já jsem právě na ty rodiče apeloval, že to nemají brát až tak vážně prostě, no, že prostě mají to brát jako zkušenost, například využít to, jo, jako jiný klient, velmi depresivní, apatický chlapec, který měl problém v sociálních vztazích, řekněme, že byl trošku autistický, vybral si školu, střední školu, která mu vyhovovala v tom, že rozumí počítačům, elektronice a konečně prostě už byl na nějaké škole, kde to mohl jako rozvíjet. A teď najednou zůstal doma a úplně ve velmi těžké depresi odpojoval se, no tak aspoň jsem se mu snažil pomáhat i těm rodičům, aby to využil nějak smysluplně, aby nedělal ty věci do školy, ale aby prostě se naučil třeba programovat. Jo? Takže to je taky cesta, že vlastně se to dalo vlastně v něčem dohnat v rámci toho prostředí, té izolace, ale musí mít k tomu ty rodiče, kteří řeknou, hele, stačí mi, když nepropadneš, to je všechno jakoby v závorce teďkom, tak ale nebudeš tady prostě jenom se válet, ale pojď, je tady nějaký online kurz, což ty děti už mají averzi k tomu počítači, ale pojďme se něco spolu učit, jo? Na co by si jindy neměl čas.
Já teď trošičku možná odskočím, ale nedávno jsem natáčela v jedné základní škole ve Kbelích krásný projekt Obejmi čtením, kdy žáci čtou obyvatelům domova seniorů. Jo. Je to takový krásný projekt, ale oni tam právě zmiňovali, pan ředitel tam pak říkal, že vlastně tu výuku v dubnu začali tím, že když ty děti přišly do třídy, tak v mnohých třídách byla ještě vánoční výzdoba a první, co bylo, tak jim vlastně rozdali to pololetní vysvědčení.
No, to je krásný. No.
Což je krásný, no. Ale jak to vlastně vnímají pak ty děti?
Ale já myslím, že vnímají to tak, že ty dospělí se starají, jo? Že opravdu přemýšlejí o nich a vědí, že tady prostě je nějaká velká mezera a že to potřebují dohnat a prostě to vysvědčení, i když později, ale dám to někomu do ruky, jo? Podívám se mu do očí, řeknu mu 3 slova. A teď si myslím, že ten návrat opravdu by měl být o to ze strany škol, že ty učitelé jsou rádi, že ty děti tam jsou, že ty děti jsou rádi, že vidí jiné děti a pojďme si to prostě užít, udělat z toho hrozného roku nějaký dobrý závěr a pak prostě začneme prostě od září normálně makat.
A o tom, jak vlastně ty jednotlivé skupiny školních dětí vnímají tenhle návrat a v čem může být pro ně problém a jakým můžeme my dospělí pomoci, tak o tom si budeme povídat po krátkých zprávách. 24. květen 2021, tak to je den, kdy se vlastně možná skoro poprvé v tomto školním roce, určitě v tomto roce, ve všech třídách, ve všech základních školách objeví žáci. S dětským psychiatrem a psychoterapeutem Petrem Pétem jsme si povídali o tom, jak náročný byl vlastně ten online prostor pro děti při výuce. Tak si teď pojďme povídat o tom, jak náročné bude pro ně vracet se do školy a pojďme zkusit, prosím, Rozdělit ty děti možná do nějakých věkových skupin, protože určitě jiný je ten návrat pro děti na prvním stupni a jiný třeba pro středoškoláky. Kolik bychom udělali skupin? 4, 3?
Hodně těch skupin se dá, že jako úplně specifická skupina dětí, které jsou v první třídě určité školy, to znamená v primě nebo v první třídě 4letého gymnázia nebo v první třídě základní školy.
Ale i vysoké školy, a protože, pardon, že vám do toho skočím, moje dcera studuje první ročník vysoké školy, nebyla v té škole fyzicky ani jednou, žádného spolužáka nikdy neviděla, natož pak učitele, kdy ani dokonce nechtějí vidět na kamerách, takže některé spolužáky vlastně vůbec neví, kdo to je. Ano. A vlastně jí to chybí, že... a předpokládám, že i ty děti...
Já myslím, že součást té péče je, že o tom je potřeba mluvit. Vám vždycky pomůže, když někdo vlastně mluví o tom, co se s váma asi v minulosti, v minulých měsících jako odehrávalo. To pomůže potom jakoby uspořádat ty vzpomínky, ty emoce, dáte tomu smysl a můžete prostě potom se víc jakoby odrazit a říct si, tak teďkom budu dělat tohle. Ale pokud o tom nepřemýšlíte, nekomentuje se to, nereflektuje, dejme tomu, v té škole nebo v těch rodinách, tak vás budou ty věci nevyřešené furt tahat zpátky. Jo? Vy se pořád budete točit v nějakém kruhu a budete si říkat, proč já tohleto zažívám, proč mám tady tu úzkost. No, protože ta úzkost patřila k nějakému období, které bylo před 4 měsíci, kde já jsem byl úplně na dně, protože jsem dospěl k názoru, že já už nemám žádné kamarády a už vůbec neumím hrát fotbal, umím jenom hrát Minecraft a ještě mi za to rodiče nadávají. Tohleto, když já prostě někoho slyším, reflektuju, tak já můžu o tom přemýšlet, propracovat to, může to být i někdy trauma a jít dál. Takže takový ten návrat, kde se jakoby reflektují ty věci, kde by si ty děti mohly povídat, já nevím, na těch třídnických hodinách prostě, jaké to bylo, jak jsem to já prožil, jo. Eventuálně ty starší děti, které píšou prostě eseje, ať o tom něco napíšou, jo, ať se o tom udělá nějaká soutěž třeba, jo. Já si myslím, že se to bude reflektovat v příštích měsících. Obvykle v té psychologii to vypadá tak, že pokud máte nějaké špatné období, tak přibližně stejnou dobu trvá, než ho prostě zpracujete, jak dlouho to trvalo. Čili tady si myslím, že ten příští rok ještě by měl být o tom přemýšlení, psaní, prostě kreativně nějak s tím naložit a potom, dejme tomu, ten druhý rok prostě bude nějaký jako dobrý. Ale k tomu je potřeba, aby se ta společnost hodla na tom, včetně těch rodičů a včetně těch dětí, které už ztratili třeba tu motivaci, že přesně jak říkáte, že žádná výuka bez osobních kontaktů není normální a je to ochuzení té životní zkušenosti a že ta hodnota té výuky prezenční, to je nové slovo, nikdy jsme o jiné výuce neuvažovali, že jo, jakoby normální výuky, je obrovská pro ten život. Ta hodnota není jenom v tom, jestli já budu mít teďkom o stupeň horší nebo lepší známky, ale to, že já si na to budu životně pamatovat, jako na nějaké období, že já jsem někam patřil, do nějaké skupiny, do nějakého kolektivu, že jsem se v rámci toho kolektivu nějak vyvíjel, jo, a tak dále.
Když jste zmínil děti, které byly v prvním ročníku jakéhokoliv stupně vzdělání, tak když teď v květnu opravdu už to vypadá, že naskočí všichni a budou chodit pravidelně do školy, tak může se to připodobnit tohleto období tomu září, kdy vlastně se tak jako poznávali, oťukávali v těch třídách jednotlivé děti, protože oni se sice nějakou chvíli viděli v září, kousek říjnu, ale pak se to vlastně zase přerušilo a teď se jakoby vracejí zpátky a zase znova sami sebe objevují.
Ano, já myslím, že je to potřeba na to navázat, že to opravdu ty věci nelze uměle urychlovat, včetně toho, že já prostě jako pedagog přemýšlím o tom, že ta mysl funguje jinak, že se nedá prostě programovat, takže ten prvňáček může být myslí někde úplně mimo, i když je o rok starší, ale možná ještě méně soustředěný, než byl před rokem, takže potřebuje víc času, aby se zorientoval, aby opravdu přijal tu realitu, jaká je dnes, s tím, že spousta dětí tomu nevěří, že se to nebude opakovat. Protože tohle to se jim vlastně řeklo, jo, v září. Už je to teď dobrý, vrátíte se a zase zůstali doma. Takže já vím, když s těma dětma mluvím, spíš jakoby předpokládají, že se to znovu stane.
Že podvědomě nechtějí investovat tu energii přesně do toho, tak, že by se znova zkusili upnout k tomu, že budou mít spolužáky
přesně každý den. No, a myslím si, že ta zodpovědnost i dospělé společnosti je i v tom, že se nemluví do větru prostě katastrofické věci. Ty děti to velmi citlivě vnímají, co kdo co řekne. A oni v podstatě v tom žijou, takže když někdo řekne, tady ta vakcinace funguje jenom půl roku a pak to bude horší, tak je prostě potřeba opravdu si uvědomit, že nějaké depresivní dítě to vezme jako velmi vážnou věc a my potom můžeme mít dítě, které nechce chodit do školy, protože je přesvědčené o tom, že to je pravda a že ten příští rok bude ještě horší. Takže i když ty děti se nekoukali nebo nekoukali na zprávy, tak oni samozřejmě k těm informacím mají prostě obrovský přístup, v podstatě nepřetržitý, takže já bych s těma dětma hodně mluvil, jak to oni vidí. A mě třeba překvapilo, že já jsem probíral se synem, kterému je 14, to očkování, já jsem mu říkal, já už jsem naočkovaný, to je super, dostal jsem druhou dávku. A mě překvapilo, že mi řekl, ale přece říkali, že to očkování nefunguje proti těm mutacím. A to měl nějakou informaci, zase vytrženou z kontextu, které o několik měsíců nejenom, že tomu věřil, ale podle toho viděl tu budoucnost. Že tady bude zase tisíce a tisíce mrtvých, že jo, protože to očkování k ničemu. Tak já jsem se zastyděl, protože jsem si říkal, tak já jsem s ním o tom dost jako nemluvil, tak opravdu je dobrý potom ukázat mu ty zdroje a říct, tak si to přečti tady, udělej si obrázek. Tohle to byl názor, který byl před půl rokem, dneska je to už překonaný, tady jsou nové studie a tak dále.
Což je vlastně věc, kterou si vůbec neuvědomujeme, že i my dospělí máme problém se v tom zorientovat, přesně, protože těch informací je hodně a ty děti samozřejmě nevnímají všechno, ale vždycky jenom nějaký útržek, ale o to víc možná nad tím přemýšlejí a berou ho možná jako fakt.
A přemýšlejí a pak jako otázka, se mě někdo ptal v nějakých novinách, jak děti motivovat k tomu, aby nosili roušky a myslím si, že ta nejhorší motivace je jim říct, musíš nosit roušku, protože babička umře. Jo, nebo paní v tramvaji umře. Jako ty děti fakt nemůžeme zatěžovat odpovědnosti za to, že někdo umře. Takže mluvit o tom takhle tragicky, hlavně u těch malých dětí, opravdu potom vytvoříte pocit, že jste prostě opravdu tady v nějaký válce a že oni budou úzkostné, protože mohou být obsedantní, že náhodou ta rouška se jim posunula a teď co, když někdo umře. Tak je potřeba opravdu ty děti poučovat, že to je všechno jakoby pravděpodobnost. Co je to pravděpodobnost? Že ta pravděpodobnost je jako skoro nulová, jo? A že to určitě není tak, že oni by způsobili někomu smrt, ale že je výhodnější tu roušku mít, jo? Protože může se stát, že i ono nemocní nebo maminka, ale že vlastně nic to není jako fatální třeba. No a pak jsou ty děti, kterým umřeli opravdu jako příbuzný, jo? Čili to jsou taky věci, které v těch dětech vzbuzují jako velkou úzkost a mají pocit, že čelí tady nějaké smrtelné epidemii, kde jakoby ty rodiče mohou umřít. Třeba já mám kluka v terapii, který jednou tak, jak má ve zvyku, když je ve stresu, tak jako mluví úplně mimo. Jo, prostě takové věci vyprávěl, takové jako fantazijní a mě napadlo se ho zeptat, jestli se nebojí, že by jeho rodiče mohli umřít. A on se na mě podíval a řekl, že jo. A ty rodiče vůbec nepředpokládali, že ten prostě devítiletý kluk může mít fakt strach z toho, že oni umřou. Čili je strašně důležité s těma dětma mluvit i o tom, třeba to jsem jako synovi vysvětloval, nebo i těm klientům to vysvětloval. Jako podívej se, to není jenom o tom, že tady prostě jsme jakoby vírus nějaký prostě porazili, nebo že prostě ustoupí ten vírus, ale to je o tom, že tím očkováním, tím, že má tolik lidí imunitu, že ta možnost toho onemocnění bude v té společnosti menší a menší a že je velmi nepravděpodobné, že by se to v této formě jako vrátilo už jenom proto, že prostě miliony lidí jsou tady očkovaný. A tohle to je může uklidnit. Jo?
Tak jako je zneklidnilo to, co se odehrálo v podstatě v tom posledním roce, protože loni v březnu se školy zavřely, v květnu se otevřelo s tím, že už je všechno v pořádku, v létě to vypadalo taky hezky, v září děti nastoupily do školy, dokonce ještě bez roušek, pak nakonec ty roušky byly, ještě pořád chodili do školy a pak najednou se začalo zhoršovat a pak jim tu školu zavřeli, protože jim prostě řekli, a je prostě zase problém, pak je tam zase na chviličku pustili a pak jim to zase znova zavřeli a najednou začalo umírat spoustu lidí, což se určitě dotklo mnoha dětí. Ano. Takže toto všechno může stupňovat tu úzkost u těch dětí, že budoucnost je hodně nejistá.
Určitě, ale hlavně u těch malých dětí. Podívejte se, jako ty malé děti nedokážou myslet tak, že my si pro jistotu děláme testy. Jako pro malé dítě možnost nákazy rovná se smrt. Není to tak jako u staršího, že si řekne, no, pro jistotu a i tak mi nic nehrozí, je to formalita. Malé děti si nikdy neřeknou, že je to formalita. Pokud je rodiče neuklidní, prostě potřeba uklidnit ty děti, aby nežili v té hrůze. jo, aby oni opravdu neměli ten válečný stav v té hlavičce. A my to můžeme předpokládat u všech dětí. Jo, i u těch, které jsou relativně jako klidné, tak jako mohou mít noční můry třeba. A nevíme proč. A já se pak jako zeptám, nebojí se náhodou, že tatínek umře? A on prostě řekne, že jo. Čili je strašně důležité jakoby počítat s tím, že ty děti mají různé fantazie, i ty nejhorší, které s náma nezdílejí, protože nejsou zvyklé to s náma sdílet, protože si třeba myslí, že jim řekneme, že jsou hloupé, nebo protože je to tak hrozný, že se třeba bojí, že my se toho taky lekneme. Takže je potřeba aktivně s nima povídat o tom, kolik lidí se tady uzdravilo a nějak jakoby reflektovat ten rok, co my jsme vlastně tady zažili a v čem to bylo pro nás, pro rodinu jako dobrý, v čem to bylo jako horší, co všechno jsme ztratili.
Takže vlastně povinné testování ve školách může podle vás vzbudit v dětech obavy, přestože navenek to působí tak, jako že je to baví a mají z toho legraci?
No, jako může, protože bezprostředně ty děti to takhle jako na to nemusí myslet, jo? Pokud nejsou vysloveně úzkostné, hlavně chlapečci jsou spíš takový extrovertní, že jsou spíš hyperaktivní, když jsou ve stresu. Děvčátka to internalizujou, to znamená, že prostě nikdo si nevšimne a jsou nějaké zamlklé a kdo ví, na co myslí, jo? Ale je potřeba s těma dětma jednat tak, co právě neumíme, co se právě nedělá, že tohle to děláme takhle dlouho a potom to už nebudeme dělat a opravdu ta možnost tady té nákazy prostě je velmi malá, to znamená, že tohle to by se měl zdůrazňovat, že z těch dětí, které byly testované, bylo strašně málo nakažených. Ano, prostě ta společnost si řekne, no super, ale to není super, protože ty děti mentálně žili v tom, že každý druhý je nakazený. Takže fér jim říct, hele, podívej se, jak je to ve skutečnosti.
Tuším asi 14 dětí, ale na zhruba 3,5 miliony testů, že?
No, ano. A to je potřeba vysvětlit, co to asi je, jak to vypadá a že ani ty děti, které byly pozitivně testované, nemusely být nemocné natož, aby někoho nakazili anebo aby dokonce umřeli. Že to se prostě nestalo. A to, že oni v těch médiích čtou, že nějaké dítě umře někde v Indii, to je taky potřeba jako jim vysvětlit, jo? V jakém je to měřítku a že to je vlastně jako mnohem méně pravděpodobnější, než jako, že přejede auto, když se nerozkoukají prostě na silnici.
To je teď podle vás ta hlavní role rodičů, ale i třeba učitelů, mluvit o tom, že situace je jiná, než byla na podzim nebo před rokem, že vlastně naprosto, už jsou tady mechanismy, které můžou pomoci k tomu, aby skutečně do té školy chodili už natrvalo.
Určitě, ale hlavně si myslím, že rodiče by měli vyvíjet tlak na to, aby první na řadě prostě nebyly ty děti, aby opravdu tady se vzalo v úvahu, že to může mít, pravděpodobně bude mít nějaký škodlivý vliv na ten jejich vývoj, na ty mozky a opravdu takhle bude ta společnost za 10, 15, 20, 30 let vypadat, jak jsou na tom dnešní děti. Prostě to je tak. Proto si myslím, že by se mělo velmi zvažovat to, jestli ty děti zase půjdou domů.
Takže podle vás není ani tak problém toho, co se ty děti nenaučí za faktické věci z matematiky, dějepisu, češtiny, protože to dříve nebo později doženou, ale vlastně to, jaký to v nich zanechá pocit, který zatím podle vás je tedy víceméně hodně úzkostný.
Ano, když o tom mluvíte, tak ten zpětný pocit může být i pocit nějaké zbytečnosti. Jo? Já jsem tady promrhal rok života, jo? K čemu mi to bylo? OK, pojďme o tom mluvit, k čemu nám to bylo. Něco pozitivního to muselo přinést. Jo? Podívej se, co všechno se za tu dobu, jak si vyrost, co všechno umíš. Teď třeba budeš některé věci chápat líp, některé prostě míň, ale není to tak, že by to bylo jako zbytečné. Není to prostě jenom o tom, že my jsme se vyhnuli nějaký smrti. Jo? Ty děti potřebují pozitivní program do toho života a hlavně potřebuje ocenit. Já bych všem dal velké jako vysvědčení za to, že prostě vydrželi ten rok a že vůbec jako chtějí zpátky do školy. To není jenom tak po tom všem. Já bych jim udělal prostě uvítací párty, aby viděli, že ta škola o to stojí, aby ty děti tam měla.
Prostě za ten měsíc a půl už se stejně nic zásadního nenaučí ve smyslu kvanta znalostí, ale spíše pojďme se všichni naladit tak, abychom zvládli ten další rok úplně bez problémů.
No, ale kvanta znalostí, jo. Jak přemýšlejí děti? Prostě ty malé děti se mechanicky učí to, co se jim řekne, protože jsou hlupoučké a řeknou si, tak ty dospělí vědí, prostě to učím. Já o tom nebudu přemýšlet, tak se to automaticky naučím. Ale ty starší si řeknou, ty vole, s prominutím, jako k čemu to je? Teď ten svět je úplně na hlavu, jo. Ten svět je úplně jiný, než byl. Nikdo neví, co bude. A to jsou třeba úzkosti těch vysokoškoláků. Já si nenajdu práci, bude špatná ekonomická situace. Co já budu dělat? Prostě mě nějaká matematika, k čemu mi to bude? Čili ty děti automaticky to chápou už v tom novém kontextu. Jo? Čili nemůžeme automaticky od nich teď očekávat, že oni prostě budou šťastní, že se mohou prostě něco nového naučit. A samozřejmě, že ten pedagogický proces nějak to musí jako reflektovat.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pojďme se teď v Leonardo Plus s dětským psychologem nebo psychoterapeutem Petrem Pétem vrátit, řekněme, do těch školních tříd. Když jsem se nedávno povídala s molekulárním genetikem Michalem Gažim, který pracuje v Americe, tak říkal, že jeho 5letý syn šel do školy po samozřejmě nějaké době, kdy se učil online a najednou se tam objevil problém, že není středobodem pozornosti, tak jako byl doma. Doma byl sám, pečovali o něj rodiče, učili se s ním a najednou to v té třídě nebylo. Je to obvyklá zkušenost?
No, myslím, že to takhle může být, samozřejmě, že prostě ta zkušenost toho kolektivu, té sociální skupiny je pro ten život jako naprosto zásadní. Takže bych to v žádném případě nezanedbal, bych mu s tím pomáhal, aby to prostě zvládnul, protože jinak bude odkázán opravdu jenom na někoho, kdo mu bude věnovat výlučnou pozornost a zájem a v těch sociálních vztazích bude velmi úzkostný a velmi bude o sobě pochybovat, takže to je jako zásadní.
Když jsme tady mluvili o těch různých skupinách, které bychom mohli najít mezi žáky a studenty, tak si myslím, že už u těch starších dětí je trošku problém s kamarády nebo spolužáky, protože už měli třeba nějaké partičky, byli v nějakých dvojicích, trojicích a tak dále. A najednou se to všechno zavřelo a třeba ti, se kterými nejvíc kamarádili, byli někde úplně jinde, takže spolu měli opravdu minimální kontakt.
Ano.
A teď se vrátí do té školy a možná v pochybnostech bude ten kamarádský vztah pokračovat, anebo naopak v natěšení bude kamarádský vztah pokračovat a ono se to tak nevyvine.
No, je to divný, jo. Prostě je to divný, že někoho prostě máte osobně, jo. Jakože spousta dětí si kompenzovali ten nedostatek skutečných reálných vztahů těmi virtuálními vztahy. Prostě já jsem měl kluka, který se virtuálně přes online komunikaci hru zamiloval fatálně do nějaké dívky někde, nevím, kde žila, nežila ani u nás, někde na jiném konci planety. A on se na to tak adaptoval, že on fakt jakoby tím, že nemohl prostě normální lidi je potkat, takže on prostě si vytvořil takovou síť. A jako sice ta holka se s ním jakože rozešla, samozřejmě po chatu, že jo, jak jinak, když se ani nepotkali. A on to bral jako úplně vážně, on se z toho zhroutil, prostě říkal, to je moje první láska. Já jsem říkal, pozvěkni, ale to víš, že tohle to je prostě na tom počítači a že kdyby si potkal někoho osobně nebo jí, že by to bylo jiný. Ale jemu to bylo jedno, protože on vůbec nevěděl, kdy se do toho normálního života vrátí. Jo? Čili on tohle to bral jako tu hlavní realitu a samozřejmě teď si může říct ano, měl jste pravdu, ale tehdy on si to neměl jako s čím srovnat. Takže si myslím, že pro některé děti mohou být ty nové kontakty, ne přes ten chat, jakoby těžší.
Já jsem teď nemyslela na úplně nové kontakty, ale na ty staronové,
které
měly prostě už se někam dostaly, měly nějaký vývoj a teď vlastně po nějakých x měsících se na ně má navázat, ale mezi tím ty děti byť sami doma zažili něco, někam se nasměrovali najednou vlastně by měly navázat na to, co zažili předtím a ono to třeba vždycky nemusí tak dopadnout a teď na jedné straně to může být zklamání, na druhé straně třeba radost, já nevím.
Pokud mezi tím nebyli v kontaktu. Proto jsem těm rodičům říkal, musíte to za ně organizovat, prostě uspořádejte nějaké setkání v parku, prostě domluvte se, aby aspoň ty děti prostě se viděli navzájem, tak oni jsou odcizené. Prostě oni nemají společný téma. Oni prostě rok nebo půl roku nebyli v kontaktu a to není jako u dospělého. Jo? Dospělý kamarád, prostě známe 20 let, to je něco úplně jiného, ale u těch dětí, oni se znali předtím rok. Čili půl roku pro ně je v podstatě obrovská mezera v tom vztahu. Čili si myslím, že buď si budou sympatičtí a jakoby začnou od znova si něco jako společného dělat, hrát, anebo prostě si budou nesympatičtí a bude to jakoby ztracený a navážou úplně znovu kontakty s někým jiným.
My si povídáme o tom, jak děti prožívají tady tuto dobu nebo vůbec celou tu pandemii covidovou. Trošku to může působit smutně, že říkáte, jsou hodně úzkostné.
Ne všechny.
Nemají třeba kamarády vůbec a tak dále a tak dále. A to jsem právě k tomu se mířila, že to určitě nejsou všechny děti, že samozřejmě jsme se tady bavili spíš o těch věcech, které můžou nastat. A to jsou děti, které třeba najdou cestu k vám do praxi, ale většina dětí to zvládá trošičku přece jenom líp, ne?
Nevím, jestli je jich většina. Já myslím, že každé dítě tady tou zkušeností je změněné, protože jednak ten mozek prostě je hrozně plastický v dětství. A ten mozek se mění tím, co zažíváte. Takže rozhodně to má na ně větší vliv než na toho dospělého. A to, jestli se někdo na to adaptuje dobře nebo hůř, netroufám si říct, že většina dětí se na to adaptovala dobře. Myslím si, že to ukáže budoucnost, že to budeme moc znát třeba z toho, jak se zvýší počet psychiatrických diagnóz nebo spotřeby antidepresiv, které já u dětí nemám rád, ani jim nedávám diagnózy, ale třeba počet hospitalizovaných dětí. Třeba já mám přítelkyni, která pracuje na psychiatrii a tam jako rapidně stoupá počet lidí, kteří zažívají psychotickou dekompenzaci. Teď jak to končí. Takže já jako úplně nevím, ukáže to budoucnost, ale fakt je, že samozřejmě se to nevztahuje na všechny děti, ale smůla je v tom, jak jsem říkal na začátku, že ty děti, které měly problém předtím, mají teď ještě větší problém. Prostě vždycky je to tak, prostě, že to znevýhodněné dítě je víc vystavené, méně adaptované na tu realitu, méně reguluje svoje emoce, stresové emoce, takže bohužel se to jako prohloubí. S tím, že určitě existuje velká skupina dětí, které se přesto přenesou dobře a třeba je to i někam v životě posune.
Co můžou v té chvíli udělat rodiče? Povídat si, dívat se na té děti a říkat si, co se změnilo?
Já myslím, že v těch rodinách je opravdu důležité a že to zní trošku jako vtipně, jo, že ty děti, hlavně ty starší, to nesnášejí. Ale tak nějak udělat takovou inventuru, jo? To jsem vlastně radil v průběhu toho, aby ty rodiče říkali, hele, tak teď víme, že 2 týdny to bude takhle. 2 týdny to se takhle. Co jsme zažili, jo, prostě tady v tom to bylo horší, než jsme čekali, tady v tom jako lepší, tady se rozhodneme, že babičku navštívíme, že nám v tom nikdo nebude bránit, protože babička je takhle mnohem smutnější a to riziko toho, když budeme mít roušky, budeme šít a tak dále, čili nějaký aktivní postoj k tomu, no a teď, kdy nám bylo nejhůř během toho roku, na co si tak jako pamatujeme. No a teď, když se to jako rozproudí v té rodině, nebo rodič s dítětem, tak to dítě může říct, ale pamatuje si, no, tehdy na ty Vánoce, tyjo, to jsme se tak těšili a pak tohle to přišlo. A stačí to jako reflektovat, jo. Je to vlastně stejný mechanismus, jak je prostě v evoluci, nebo jak se to lidstvo vyvíjelo, tak si lidi vždycky vyprávěli ty příběhy. Že tím se léčilo to trauma, jo. Ta historie lidstva je hrozně traumatizující, že jo. To jsou samý genocidy, války, že jo, katastrofy. A ty lidi o tom vyprávěli. A tím vlastně jakoby léčili tu vzpomínku vlastně, tím ten mozek mohl vlastně jít dál. Takže tady tím způsobem vyprávět i ty dobrý, špatný věci a být trpělivý a prostě si říct, tak nebudeme už konečně teďkom ve stresu z toho, že musíme do x ty hodin něco stihnout. Jo? Prostě všechno jako vezmeme s klidem, uvidíme, jak to bude, taky zanadávat si. Jo? Je hrozně důležité ventilovat tu agresi, protože agrese je výsledek frustrace a frustrace bylo tady strašně moc.
Velmi často jsou oporou těch dětí především maminky, ty ženy v domácnosti, ale na ty se toho v době covidu opravdu nahrnulo hodně, na tom se shodnou asi všichni, protože nezřídka prostě pracovali doma, kromě toho samozřejmě uklízeli, vařili, dělali učitelku dětem, zároveň hledali nějakou zábavu pro ně, opravdu to bylo hodně velké vypětí pro mnohé maminky. Teď by mohlo přijít to uklidnění, že půjdou děti do školy. Ale co se může stát s těmi ženami? Nemůže tam dojít k nějakému, řekněme, kolapsu nebo naopak vyhoření nebo prostě nějakému takovému pocitu, že dokud to šlo, tak jsem to držela a teď si vlastně ulevím, protože už vlastně to začne být normální.
To máte pravdu, no, že jakoby jde opravdu pod velkým tlakem maminky i otcové podle toho, jak to mají v těch rodinách rozdělené. No, opravdu si myslím, že budou potřebovat maximální podporu těch center, kde tu podporu prostě poskytují odborníci, které by se těm lidem teď maximálně prostě měly nejenom zpřístupnit, ale mělo by to být dokonce jakoby nějakým způsobem cílené na tyhle ty věkové skupiny.
Myslím, že nás čekají z hlediska psychologického ještě velmi náročné dny, týdny a měsíce, možná i roky.
Každopádně ještě si můžu, je potřeba zdůraznit, že je strašně dobře, že se to vrací do toho normálu. Je potřeba to oslavit. Není dobrý to zpochybňovat. Teď opravdu toho pozitivního, protože ty děti potřebují vidět, že ty dospělí jsou rádi, že se to vrací do normálu, aby ty děti získaly důvěru, že ten svět prostě zase je o nějaký radosti a zároveň, aby tam bylo to uznání za to, že jsme to jako přežili. Jo? To by podle mě měla být role jako politiku a tak, jak jsou oceňovaní zdravotníci, tak by měly být cíleně oceňovány prostě jednotlivé skupiny obyvatelstva.
Zároveň se při tom rozvolňování nehroutit z toho, že nám něco nejde tak, jako nám to šlo předtím, než přišel
nečekat,
covid.
Vůbec to nečekat.
A vlastně si užívat jakoukoliv radost, která přichází, jakoukoliv změnu, která přichází a plnými doušky vlastně se radovat z toho, že zase můžeme fungovat trošku líp.
No, přesně tak. Já myslím, že to lidi spontánně dělají, že to, že teď se naplňují ty hospody, to je prostě lidská potřeba se radovat prostě z toho života, z toho, že potkávám někoho, to je stejně důležité jako třeba zdravá strava, možná důležitější.
Říká dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Péte, který byl dnes hostem Leonarda Plus. Já velice pěkně děkuji za pěkné povídání.
Já taky děkuji mu za pozvání a přeji hodně radosti.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.